Часът е 17.30, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Охраната на сградата на главното мюфтийство в столицата ще бъде поета от полицията, съобщиха от МВР. Днес е направен опит за въвеждането на Недим Генджев като главен мюфтия в сградата на мюсюлманското вероизповедание на улица Братя Миладинови в столицата. При него между хората на Генджев и тези на Мустафа Алиш Хаджи е възникнало стълкновение. Прокуратурата запечата сградата на мюфтийството, съобщи пред Дарик градския прокурор Николай Кокинов. Причините за действията са неизяснените обстоятелства от влизането на частен съдебен изпълнител в мюфтийството. По-рано частният съдебен изпълнител Мариан Петков заяви пред Дарик, че извършва опис заради невърнати дългове на мюсюлманското вероизповедание от близо 300 000 лева. Но обслужваните дългове са към частно лице и към държавата. Чуйте какво каза Кокинов.
При неизяснени обстоятелства сградата са влезли лица и са унищожили и повредили част от имуществото. Имаше счупени стъкла, витрини и прочее. Докато не разберем на какво основание, кой и защо, сградата остава под полицейска охрана, запечатана и изпразнена от хора.
Частният съдебен изпълнител ли е сред тези лица?
Частният съдебен изпълнител е влязъл, но се е тръгнал, разговаря с него по телефона. В понеделник ще седнем на масата, както се казва, и ще видим кои са документи има и защо и какво е направил.
За сега не е ясно дали той има разрешение да
и не мога да кажа, не съм виждал никакви документи. Докато не са известни случаи, няма да бъде отпечатан в сградата.
Дългове за 1 милион лева към Глобал и стотици хиляди левове към МТЛ и общините са били открити в сградата на главното мюфтийство при влизането на частния съдебен изпълнител. Това съобщи за Дарик по-рано днес шефа на кабинета на Недим Генджев Николай Панков.
Задълженията към мобилните оператори са изключително големи. Над 1 милион към Глобал, стотици хиляди към МТЛ, които са прехвърлени към частни вземания, т.е. към фирми за събиране на дългове. И хвалят частни съдебни изпълнители за различни неустойки, по които страна е мюсюлманското изповедание, както от Пловдив, от Плевен. В момента е насочена ревизия на Национална агенция по приходите, от която длъжностните лица за ревизирания период 2006-2010 година се укриват. Забелязахме, че Мустафа Хаджи се подготвил да емигрира, защото имаше самолетни билети за Турция. Но в момента, заедно с Синдал, са предвратите и чупат главното мюфтийство на улица Братя Миладинови, като се разхвърчаха стъкла, витрини и абсолютно вандалско отношение към би трябвало собственото им имущество.
Агенция Фокус съобщава, че около 200 мюсюлмани, между които членове на областните мюфтийства, са се събрали в момента на протест пред сградата на главното мюфтийство в София. Лидерът на Атака Волен Сидеров заедно с други българи бяха спрени на българо-сръбската граница от сръбските гранични власти. Това съобщи в седмицата на Дарик самия депутат. Групата пътувала за Босилеград, за да отбележи годишнина от подписването на Ньойския договор. На границата са опитали да преминат 8 автобуса. По думите на Сидеров, един от автобусите, който преминал на сръбска територия, задържан от местните власти. Посланика на България в Сърбия Георги Димитров заяви, че случаят се разяснява и за момент сръбските власти отказват информация. Чуйте какво казаха по-рано днес Сидеров и посланик Димитров.
В момента сме точно на грешната линия между България и Сърбия на пункта Отоманци и срещу нас има една верига строени униформени служители на сръбската гранична полиция, които ни спират и не пускат. С нас има около 3-4 автобуса в България, които искаме да отидем по покана на културния информационен център в Босилеград, да отидем там, за да участваме в врезването на годишната Селотнянския договор. Спрени са хора без нито основание. Журналистическата група, която успява да влезе на сръбска територия, в момента не е превърната в българска територия, за да отразят тук това скандално положение. Един или два автобуса от наша страна, от нашите активисти са минали остатък и са буквално арестувани. Трени им дават да слизат, претърсват ги като престъпници. Тя не знам, че микробуса с журналистите най-после вече идват към българска територия. Мога да ги включа и даже тях. Нашия автобус е арестуван, за да трябва полиция, хората са подвесени, арестувани вътре.
Аташето
по консулски въпроси не го пуска до границата. Ето това се случва в момента на сръбска територия.
И го изясняваме тук чрез консула. Знам, че са някои спрени и сега се опитваме да изясним причините. Още вече не ми казват много хората. Не мога да гадая дали може нещо да да не им е било изрядно, може да са използвали нещо само за повод, може нищо да няма, пък искам да разбера това, за да се прецени след това, каква ще е реакцията. Ние имаме човек от посолството там, но не му дават да припаря до както пъти. Се опитал да получи разяснение, но са му казали продължайте си път.
По-късно лидера на Атака Волен Сидеров съобщи след телефонен разговор с вътрешния министър Цветан Цветанов, че Сърбия няма да промени решението си за спрените на границата автобуси. Цветанов е разговарял с представители на сръбското МВР, те му обяснили, че въпросът с западните покрайнини и положението на българите там е поставен по време на парламентарен контрол в сръбската скупщина. Заради тази причина, след като видали многото хора за честването в Босилеград, са взели това решение. От сръбската страна имало опасения за възникване на безредици. Пътуващите в спрените автобуси на българо-сръбската граница, членове и симпатизанти на Атака се отправиха към посолството на Сърбия в София, където планират мирен протест. Лидерът на Атака Волен Сидеров допълни, че ще информира Европейската комисия за станалото и очаква от Брюксел реакция и санкции за поведението на сръбската страна. Председателят на Върховния административен съд Георги Колев не подкрепя гражданската конфискация на имущество без доказване. За да може да се каже, че едно лице е престъпник, трябва да има влязла в сила присъда, всичко останало са хипотези. Категоричен беше Колев в предаването Седмицата на Дарик Радио. На въпроса дали в държавата има октопод, Колев заяви, че определено има данни за наличие на такива структури. Никой не е опитвал да бави делото за убийството на ямболската адвокатка Надежда Георгиева, коментира още пред Дарик, председателят на Върховния административен съд. Той е първият съдия, който поема делото за убийството. Над 1 милиард лева приходи от приватизации и концесии ще влязат в Сребърния фонд през следващите 3 години, съобщи социалния министър Тотю Младенов, като се позова на решение на управителния съвет на фонда за краткосрочните и дългосрочните мерки за неговото развитие. По думите му, възможните източници на приходи от приватизация са предприятия като Булгар Табак и военно-промишления комплекс. Ето какво още каза министър Младенов.
В краткосрочен план се взе решение да се инвестират натрупаните средства като депозит в Българска народна банка с срок от 6 месеца, 3 месеца и 2 месеца. Искам да припомня, че в момента парите носеха доходност около 0,1-0,15. С краткосрочния план за депозити в БНБ тази доходност се увеличава минимум 2 пъти. Освен това, в дългосрочен план започна работа по дискусията за как да се инвестира част от тези средства с промени в закона за Сребърния фонд. До края на годината ще има изготвени окончателни промени в закона за Сребърния фонд и ще бъдат предоставени от Министерския съвет и от парламента за приемане.
Над 3000 работници без трудов договор са установили проверките на Главната инспекция по труда и Националната агенция по приходите. Това е станало в рамките на съвместната кампания във връзка с спазването на трудовото законодателство. Кампанията, която започна миналото лято, ще продължи, докато работници и работодатели започнат да спазват законите, съобщи социалния министър. В резултат на кампанията до сега са изплатени над 75 милиона лева забавени работни заплати, а забавянето на месечните възнаграждения драстично е намаляло. Министър Младенов припомни, че вече 8 поредни месеца нивото на безработицата у нас спада, очакваното и средногодишно равнище е 9,6%. За следващата година се очаква средногодишното равнище да не надминава 9,4%. Информацията е на Елена Бейкова. Министерството на културата ще назначи комисия, която да направи пълна проверка на историческия хълм Царевец, заяви в Велико Търново заместник министър Тодор Чопанов. В началото на седмицата пред Дарик Чопанов заяви, че община Велико Търново източва пари от архитектурно-историческия резерват Царевец. Очаква се проверката да започне в началото на следващата година. Комисията ще направи оглед на хълма и ще набележи всички проблеми, свързани с археологическата и музейна част, след което ще направи предписания до община Велико Търново. Ако тя ги изпълни, държавата ще трябва да се намеси и да промени модела, по който се управлява Царевец, каза още Тодор Чобанов. Подробностите от Весела Байчева. Експертна комисия ще направи оглед на хълма Царевец и ще набележи всички проблеми, свързани с археологическата и музейна част. След това експертите ще изготвят предписания до община Велико Търново, които трябва да бъдат изпълнени. В противен случай държавата ще трябва да се намеси и да промени модела, по който се управлява Царевец, каза още Тодор Чобанов. Той уточни, че Министерството на културата разполага с ограничен бюджет, а в същото време има десетки обекти, които са в тежко състояние и чакат финансова помощ от държавата. Велико Търново е градът, който винаги е получавал най-много пари за културно наследство. Дори Плиска и Преслав не са получавали толкова пари, колкото старата столица, каза още Чобанов. Той уточни, че само църквата Свети 40 мъченици и хълма Трапезица струват над 5 милиона лева на българския данъкоплатец за последните няколко години.
Това е една огромна инвестиция в град Велико Търново, която българския данъкоплатец от народа се направил. И тя е направена именно защото това е нашата стара велика столица и ние трябва да се грижим за нейното великолепие. Именно за това държавата тайно се ангажирала за това. Винаги тук държавата е гледала с приоритет на Велико Търново.
Заместник-министърът на културата допълни, че е подаден сигнал до Сметната палата и Министерството на финансите, които трябва да извършат проверка за това как се изразходват приходите от Царевец. Освен това, Министерството на културата е сигнализирало прокуратурата относно продажбата на имоти от археологическия резерват Никополис АТ и Струм на частни лица, въпреки че той е изключителна държавна собственост. Весела Байчева, Дарик Радио, Велико Търново.
Първи празник на кафявата мечка започна днес в Белица, дни преди християнския празник Андрея ден, честван като Мечкин ден. Вярва се, че Свети Андрей е покровител на мечките. Целта на празника е да стимулира предприемаческия дух за предлагане на туристически услуги, свързани с наблюдение на кафява мечка. Това е символът на Белица заради парка за танцуващи мечки близо до града, разказва Деси Янкулова.
Целта на празника е да стимулира предприемаческия дух за предлагане на туристически услуги, свързани с наблюдение на кафявата мечка, символът на Белица, разказва секретарят на читалище Георги Тодоров в Белица Майя Падарева.
Този празник да бъде тук в Белица, тъй като така или иначе символа на Белица стана кафявата мечка, още с реализирането на известния парк за реализация на танцуващите мечки в България. И освен това, основна тема в този проект е и популацията на кафявата мечка, защитен вид, както знаете, която се намира точно тук при нас в Южна Рила и в Западни Родопи.
Парка за танцуващи мечки. Тази седмица отбелязва 10-я си рожден ден. Историята му започва още в средата на 90-те години, когато филм на немски журналисти показва мъченията, на които са подложени танцуващите мечки у нас, разказва управителят на парка Димитър Иванов.
Той е единствен в България, и освен че е единствен в България, е най-голям в Европа по този си вид, който се прилепяват кафяви мечки в изкуствени условия, близки до естествена среда и живеят свободно, не както в зоологическите градини, например.
За обитателите в парка край Белица се грижи в всеотделен екип от 6 души. За съжаление, заради лошия път, потокът от туристи намалява се със всяка изминала година, казва Димитър Иванов.
И въпреки всичко, хората имат огромното желание да се борят с пъти, за да видят уникалния парк, но тази година аз лично съм връщал речева обратно, понеже ме страх някъде не се обърна. И кой както дойде горе, започват едни караници първо върху нас. И ни се опитам обясни, че пътя не е наш все пак.
И все пак, ако сте твърдо решени да посетите парка за танцуващи мечки, въпреки рухналия път, там ще ви посрещне най-малкият обитател – мечката Монти.
Понеже повечето мечки вече са ми така в един сън, посещението ще бъде ограничено така и в самия парк, нали да не нарушаваме съня на мечките. Монти е най-отпред. Чака всеки един посетител, новият ни мече малко, което го спасихме тази година. Просто който дойде, децата не могат да се тръгнат от там.
Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.